Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția. Iar alături de mine, în platou, l-am invitat din nou pe domnul profesor, universitar doctor Leonarda Zamfirei. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bună ziua din nou!
Trebuie să recunoaștem că discuția noastră de data trecută s-a terminat un pic cam brusc, așa, pentru că vorbeam de ideea implementării spitalelor universitare și o idee care mie personal îmi place foarte mult și cred că ar trebui destul de bine pus accent pe ea. Nu știu care sunt factorii decidenți care ar putea să ducă către implementarea unei astfel de idei. Că una este să veniți dumneavoastră să spuneți mi-ar plăcea să fie și alta este să, băi, hai să facem.
Păi stați o secundă, că nu e chiar așa, pentru că eu când vorbesc, nu vorbesc în nume propriu. Eu vorbesc în numele unei instituții pe care o reprezint, a universității. Și vorbesc în contextul în care, așa cum spuneam și în emisiunea anterioară, am început construcția unei asemenea spital în Târgu Mureș.
Vorbim doar de Târgu Mureș, dar pentru celelalte zone...
Știu că este nevoie, poate uneori, pentru a convinge factorii de decizie și de un proiect pilot care să treacă examenul de funcționare, să se demonstreze cu adevărat că se întâmplă așa ceva. Deci, din perspectiva criticii pe care mi-ați adus-o la început, eu spun că nu sunt doar eu, este un sistem universitar puternic. Practic, toate cele 6 universități din România își doresc un asemenea sistem, pentru că îi văd valoarea și potențialul. Faptul că noi am luat-o puțin mai repede vine dintr-o tradițională grabă pe care Ardealul o are în raport cu alte zone.
Alte zone.
Sunt convins că următorul va fi în Oltenia. Dar, sigur, revenind la registrul inițial, există discuții avansate la nivelul Ministerului Sănătății cu actualul ministru, profesorul Rafila, care a înțeles de la început oportunitatea unui asemenea sistem. Este o discuție de asemenea avansată ca o serie de spitale care în acest moment aparțin Ministerului Transporturilor să fie preluate de autorități locale sau de universități și să fie convertite în spitale universitare. Așa încât știu că e frumos să visăm noaptea, dar dimineața ne trezim și ne apucăm de treabă și eu cred că s-au făcut pași de consistență în acest sens. Poate am vrut să fie mai repede, dar se lucrează la cadrul legal potrivit și dacă va exista un asemenea cadru legal și va exista, cred eu, repede. După aceea, fiecare universitate, la viteza pe care o știu că are de reacție, își va găsi resursele și soluțiile în acest sens.
Am vorbit și în emisiunea de data trecută, am continuat puțin și acum de diverse lucruri pe care le vedem în România. Dacă ați fi numit ministrul sănătății, care ar fi prima decizie pe care ați lua-o? Uitându-vă așa în spate și văzând toate problemele, minusurile, plusurile sistemului medical.
Aș continua deciziile pe care le-a luat ministrul Rafila în ultima perioadă. Nu se poate lua o singură decizie, pentru că este un sistem foarte complex. Cel mai greu într-un sistem nu este să construiești, ci să schimbi oamenii și mentalitățile oamenilor. Acolo există rezistența, care are și cauze subiective, care are și cauze obiective. Cred că este nevoie de mai multă disciplină în sistemul medical, care să fie asumată de personalul medical la fiecare nivel. Cred că trebuie limpezită mult mai bine relația pe care sistemul public o are cu sistemul privat, medicii din sistemul public în raport cu activitățile pe care le desfășoară și în sistemul privat. care sistem privat este necesar, fără nicio îndoială, în România, dar într-o competiție onestă cu sistemul public. Și cred că aș continua un demers care deja este început, de a stabili o strategie de resursă umană pe termen lung, care să rămână independent de cine vine, stă și pleacă la Ministerul Sănătății. Altfel, partea de dezvoltare a infrastructurii în acest moment este în derulare, dar am o anume îngrijorare legată nu de existența banilor în sistem, ci de capacitatea sistemului de a folosi acei bani, astfel încât proiectele care au fost acceptate să poată să fie și finalizate.
Ceea ce spuneți îmi pare o idee foarte bună și, nu știu, mi-a venit în minte un lucru, pentru că vorbeați de sistemul medical de stat și sistemul medical privat. Se întâmplă de multe ori să ajungi în sistemul medical de stat, iar medicul de acolo se spune te aștept dincolo.
Se întâmplă, din păcate. Și ne-e firesc să se întâmple așa.
Iar dumneavoastră spuneați de o disciplinare și de o ordine care ar trebui făcută în spital. Credeți că se mai pot face schimbări la momentul acesta sau schimbările se pot face doar atunci când vorbim de nivelul academic, din facultate, iar ce există acum nu mai putem să facem nimic?
Nu, trebuie făcute la nivelul sistemului. Până la urmă, la nivel de facultate, studenții învață altceva. Ei învață medicină, în primul rând, nu administrație, într-un primul rând. Sigur, au cursuri materii de acest fel, dar e o problemă de organizare administrativă, nu de practică medicală. E o chestiune foarte complicată, care implică, cu siguranță, ar putea implica o polarizare a populației și personalului medical, pentru că un sistem care are reguli stricte este un sistem care este mai puțin predispus la încălcarea acestor reguli, cu tot ce înseamnă o asemenea încălcare, la care o coerciție exagerată nu va avea neapărat succes ca rezultat final, pentru că opoziția care cu siguranță ar putea să apară trebuie menageriată într-un mod înțelept. Sistemul medical este dependent de oameni. Dacă medicii, indiferent nu lucrează, nu mai lucrează, lucrurile se blochează. Uitați-vă, dacă vreți, în sistemul de educație, care acum a fost paralizat. Da? Trăim într-o societate democratică în care există o opțiune de opinie care poate să fie diferită. Este, în esență, dacă vreți, și o chestiune politică. Pentru că trebuie o asemenea măsură, dacă se consideră oportună, să fie asumată politic, mai mult decât la nivelul Ministerului Sănătății. Iar o decizie politică de acest fel, sigur că are un cost social important și trebuie să aibă în spate o forță. De aceea, să știți că un ministru, oricine ar fi el, nu are forța necesară de a implementa o reformă dacă nu are în spate un sprijin politic, în sensul cel mai bun și constructiv al cuvântului, care să susțină măsurile de reformă. Lucrurile importante nu se fac prin ordine de ministru, se fac prin legi, iar legile le dă Parlamentul.
Mi-a plăcut și apreciez foarte mult ideea pe care ați spus-o mai devreme apropo de continuitate. Aș continua ce a început domnul ministru Rafila, pentru că mentalitatea aceasta în România nu prea există, din câte am observat, și probabil că ați sesizat și dumneavoastră, următorul care vine schimbă tot sau o ia de la zero, ceva de genul acesta. Adică încă la noi se mai lucrează la mentalitate, la educația aceasta, pentru că avem nevoie de continuitate. În ceea ce privește partea cu resursa umană din spital, să spunem așa, cu medicii, aș simți nevoia să spun un lucru pe care l-am sesizat recent, pentru că am trecut printr-o experiență nu tocmai plăcută și am observat că nu există comunicarea aceea între medici și, nu știu, să mă exprime exact așa cum ar trebui, să fie o relație mult mai ok între ei. În sensul că în momentul în care un alt medic de pe un alt domeniu vine și intră pe teritoriul tău, următoarea replică este: ce cauți aici, cine te-a trimis și de ce lucrul acesta. Adică nu există o comunicare între ei, între departamente. Eu sunt medic pe ATI, dar am nevoie de un diabetolog, am nevoie de un cardiolog, am nevoie de... Nu există o comunicare de genul acesta. Nu știu de ce.
Vorbeam și în emisiunea anterioară despre faptul că medicii sunt și ei oameni. Cu vanitățile lor, din păcate, cu sensibilități pe de altă parte, cu simpatii și antipatii și poate dacă vreți și cu obosările lor care vin din timpurile anterioare. Pe de o parte. Pe de altă parte, povara de muncă pe care o medici, mai ales în zona de specialități care lucrează cu urgențele, este una foarte mare și există un sindrom care se numește burnout, în care personalul medical, când este supra-solicitat, poate să capete o reacție psihologică care vrând nevrând se repercute asupra bolnavului. Eu nu spun asta ca să scuz medicii, pentru că, de fapt, rostul lor acolo este ca, indiferent de ceea ce au în spate, să fie eficienți și să comunice unii cu alții. Nu cred neapărat că trebuie să fii prieten cu toți colegii la locul de muncă, ci doar să fie niște relații funcționale,
exact,
care să răspundă nevoile unuia sau a altuia. Faptul că ai avut o experiență de acest fel, care cu siguranță că se întâmplă și în altă parte, este o situație tristă care, cu siguranță, că a avut și un cost în acest sens. Dar de unde să luăm alții? Sigur, îi putem forma în timpul școlii. Sigur că este important să punem un accent mai mare pe a învăța pe medici să comunice, pentru că noi vorbim de cele mai multe ori și avem cursuri la facultate, ce puțin la Târgu Mureș există, dar și în alte universități, de comunicare, deci numește așa, comunicarea medic-pacient. Dar uităm de faptul că totuși medicii trebuie să comunice și între ei, nu numai cu pacienții. Și poate că aici lucrurile au o altă
nuanță,
nuanță pe care trebuie să, cu care trebuie să învățăm până la urmă. Există o mulțime de oameni, entități, altele decât pacienții cu care medicii trebuie să comunice. Nu toți sunt nativi buni comunicatori. Unii au dificultăți în această formă de comunicare și dacă se adaugă niște experiențe anterioare personale mai triste, sigur că de contul va veni foarte repede. E regretabil ce a spus, sigur că putem să acceptăm, dar nu se va întâmpla ceva diferit, spectaculos, într-un termen scurt, pentru că, din păcate, într-o situație destul de tristă, sigur, noi încercăm să dăm informații teoretice, încercăm să facem elemente practice cu studenții, dar ei, dacă termină facultatea, învățând lucruri bune. Și ajung într-un mediu, într-un spital, în care văd și lucruri mai puțin bune.
Și unde au un mentor.
S-ar putea ca mentorul care îl au acolo să neutralizeze foarte repede ceea ce au învățat de dinainte. Dar în ultimă instanță aș mai spune un lucru. Poate că nici măcar nu este vorba în mod exclusiv de o componentă de instrucție medicală. Este o chestiune și de educație. De
calitate umană.
De educație, de calitate umană, de bun simț. Pentru că restul dintre oameni se bazează în primul rând pe respect reciproc și abia după aceea pe ceea ce te învață cineva mai inspirat sau mai puțin inspirat la școală.
De ce am menționat aspectul acesta? Pentru că, așa cum spuneam și spunea și dumneavoastră, de multe ori noi suntem cei care suportăm consecințe și avem nevoie poate de nu neapărat o empatie să simtă ceea ce simt eu, pentru că evident nu o să poată să fac asta, dar cel puțin să înțeleagă situația prin care trecem. De câțiva ani ați început activitatea politică. Sunteți senator? Nu. Sunteți senator de Mureș. Care a fost ideea pentru care v-ați îndreptat către domeniul acesta? Poate, nu știu, vă sugerez, vă ajut eu. Poate a fost cumva ideea aceea de a duce ideile pe care le aveți mai departe, de a avea un impact mai mare asupra oamenilor la nivel național? Sau nu v-ați gândit neapărat la aspectul acesta?
Sunt mai multe cauze sau elemente care m-au făcut să fac acest pas. Destul de complicat la momentul respectiv ca decizie. Unul dintre ele este acela că pot să spun fără să fiu înțeles greșit că totuși după mai mulți ani de activitate și în spațiul medical, dar și în zona universitară, în învățământul universitar, sunt rector de 11 ani, am fost decan înainte, am fost prodecan, practic cunosc bine sistemul de învățământ medical din România. Pot să spun că după acești 10 de ani s-a acumulat o anume experiență și o anume expertiză pe cele două domenii care să îmi permită să am și opinii despre aceste sisteme, dar opiniile care nu sunt duse într-o zonă de decizie rămân numai niște păreri la care pot adera câțiva și atât. Pe de-o parte, am considerat prin urmare că este potrivit să merg și să spun aceste lucruri și în altă parte decât la nivel regional. În al doilea rând, aceste două domenii despre care poveneam, educația și sănătatea, sunt domenii, să le spun așa, puțin mai din zona socială, mai de stânga. Sunt domenii care generează foarte și care de-a lungul timpului au generat întotdeauna probleme pentru sistem, pentru oamenii care sunt parte a acestui sistem, fie că vorbim despre elevi, studenți, pacienți, ori ideologic vorbind, această orientare de tip social sau social-democrat, ca să definim și politic lucrurile, mi s-a părut că se potrivește mai bine cu formația mea umanistă despre care vorbeam adineauri, medic, respectiv profesor. În ultimul rând, am simțit că există o dorință de a se schimba ceva și în ce privește clasa politică. Sigur, aici lucrurile se schimbă mult mai greu. Există foarte multe interdependențe, dar am văzut că au intrat în politică oameni care veneau de undeva. Și alături de mine, și cu siguranță că am intrat câteva profesori universitari din zona medicală în același moment practic, am simțit că facem un nucleu destul de închegat și de puternic ca mesaj pentru perioada care urma să vină. Aceste trei elemente mi s-au părut că sunt suficient de puternice pentru a vedea ce se întâmplă și am încercat să schimbăm ceva în aceste două sisteme la care spuneam că poate mă pricep puțin mai bine. Am să mă gândesc la sfârșitul acestui mandat, la un bilanț, să văd dacă ceea ce mi-am închipuit și ceea ce s-a și întâmplat se potrivește și în ce măsură, dar consider că acest lucru pe care l-am făcut a fost un lucru bun în momentul potrivit, cel puțin până în acest moment. Sigur că, și aș mai adăuga ceva, e important și aportul legat de dezvoltarea regională pe care un om politic trebuie să-l aibă și eu voi face referință acum din nou la proiectele de dezvoltare la nivel universitar, la nivel de sistem sanitar din zona pe care o reprezint, județul Mureș. Acest lucru cu siguranță că a căpătat un suflu nou în ultimii ani.
Chiar mă pregăteam să vă întreb dacă au fost anumite aspecte pe care le-ați sesizat după ce ați intrat dumneavoastră, să spunem, pe domeniul acesta al politicii, adică dacă au fost schimbări pe care le-ați sesizat în urma demersurilor pe care le-ați făcut, dar mi-ați spus că o să trageți linie la finalul mandatului. Să înțeleg că până la finalul mandatului mai așteptăm să vedem? Sau nu, sunt anumite
lucruri intermediare despre care pot să spun fără niciun fel de rezervă. A fost acum foarte recent legea educației, cele două legi ale educației și din postura de membru a Comisiei de Învățământ a Senatului, care este camera decizională, am avut nenumărate amendamente care cred eu că au dus lucrurile într-o zonă mai funcțională.
Și au adus un plus.
Da. Inclusiv, dacă vreți, pe învățământul confesional, pentru că suntem într-un mediu care promovează această parte spirituală a existenței umane. Am avut multe amendamente sau inițiative pe zona aceasta socială sau de sănătate. Și spun, de fapt, în Parlament contează nu neapărat inițiativele individuale, ci în ce măsură o anume inițiativă sau o anume idee reușește să convingă un grup suficient de parlamentari
astfel
care
să
susțină acel demers prin consistența demersului respectiv. Sigur, este și de comunicare, chestiune și de relaționare potrivită și de convingere, de persoasiune, uneori dacă vreți. Deci, da, este, dacă vreți, pentru mine o experiență de viață complet diferită față de cea pe care am trăit-o până acum. Dar, pe de altă parte, trebuie să spun că în Parlament, mai toți colegii din Parlament mi se trează cu domnul doctor sau domnul profesor, ceea ce nu înseamnă că nu dau valoarea majoră pe care statutul demnitar de senator o are la nivelul societății, dar o percep și pe o confirmare a faptului că mă văd în primul rând un om din aceste domenii care a ales voluntar pe perioada de timp să facă parte și din acest for onorant al țării.
Undeva prin 2020, dacă mi-aduc eu bine aminte, ați fost nominalizat și pentru postul de ministru al educației. De ce ministrul educației și nu al sănătății? Sau doar pentru că cochetați cu cele două sfere?
Pentru că e mai mult decât cochetărie. Cochetăria vine dintr-o altă zonă a unei stabilități limitate. Cred că cunosc destul de bine, la fel de bine și un sistem și celălalt. Sigur, pe sistemul de învățământ, în primul rând cunosc bine sistemul de învățământ superior, dar gândiți-vă totuși că învățământul preuniversitar este locul din care noi ne recrutăm, până la urmă, potențialii candidați în universitate, astfel încât, vrând nevrând, am văzut ce se întâmplă în preuniversitar și în lucrurile bune și în lucrurile care sunt mai puțin bune.
Vorbim de diverse sfere în care activați. Vorbim de învățământul superior, vorbim de politică, vorbim de medicină. Cum reușiți să vă împărțiți în toate cele trei direcții? Nu sunt oarecum un pic prea mult? Nu știu, întreb. Ajunge cumva ca un domeniu să treacă pe locul 2 în detrimentul altuia?
Nu e cochetărie nici în zona aceasta, alternanțe dintr-un domeniu într-altul. Probabil că sunt format cu o gândire destul de rațională și pot să fac cu ușurință schimbarea de judecată dintr-un domeniu într-altul, dar în egală măsură am colaboratori foarte buni în fiecare dintre aceste sfere, cum le-a spus dumneavoastră. E una singură cu zone bine delimitate. Adevărul este că la nivel de universitate am o echipă foarte performantă de management universitar și am și descentralizat foarte puternic activitatea, astfel încât decanii care conduc în esență o facultate sunt oameni puternici, de bună credință și care știu ce au de făcut. Mie revenind în rolul practic de dezvoltare a universității și nu de activitate de organizare a procesului didactic în mod direct. La nivel de spital, da, acolo a trebuit să reduc parțial programul de activitate, dar când sunt la Târgu Mureș, în fiecare zi când sunt acolo, merg la spital dimineața. Iar politica nu este un domeniu, în primul rând, nu este o meserie pentru mine și, în primul rând, nu este un domeniu în care să ai un program foarte standardizat, el este variabil. În spatele toate acestea, cu siguranță că există un cost de uzură fizică, să zic așa, pe care încerc să manageriez cât se poate devine.
Cum vedeți dumneavoastră noua generație de medici? Pentru că interacționați cu tinerii, aveți o universitate, să spunem, acolo unde vedeți exact cam ce se întâmplă. Cum îi vedeți față de medicii cu care sunteți zi de zi în spital, cu care interacționați? Îi vedeți altfel pe cei care vor ieși de pe băncile universității?
Uneori am mai avut discuții cu colegii de-a mei din generația mea. Unii sunt mai încântați, alții mai afirmă într-o formă diferită că studenții de astăzi nu mai sunt cei de pe vremea noastră. Eu am o părere diferită față de această afirmație. Da, e adevărat că nu mai sunt precum erau cei din generația mea, dar n-aș da o tentă negativă aceste afirmații. Spune mai degrabă că da, nu mai sunt, nu sunt nici mai buni, nici mai răi decât cei din generația mea, sunt doar diferiți. Iar diferența pe care o au față de generația mea vine din nou din mediul în care ei s-au dezvoltat, cresc și poate din niște valori care puțin s-au reașezat. Dar există câteva valori care trec proba timpului și a anilor, legate, cum spuneam, de profesia medicală, de empatie, de întrajutorare, de preocupare, de curiozitate, dacă vreți. Pentru că mi se pare că un medic bun trebuie să fie un medic, un om curios, să vrea să facă ceva nou, să vrea să descopere. Zilele trecute am participat la o acțiune care este foarte frumoasă la nivelul fiecărui universități, se numește Serenada, în care studenții absolvenți creează pe muzică de regulă clasică versuri cu ușor simț umoristic, uneori și ironic la adresa noastră. Sunt foarte frumoși, da, sigur. Și le-am spus la acea întâlnire de faptul că dacă până acum au contat pe muzica altora, de mâine vor compune propria lor muzică. Dacă până acum au cântat în cor, de mâine vor deveni soliști. Că de fapt lecția de viață pe care trebuie să o primească ei este faptul că ajungi să zbori sau să înnoți, e bine de în care mediu te duci, doar dacă rămâi de unul singur și nu mai este nimeni în spate să-ți poarte ție responsabilitățile. Sigur, într-un mod gradual. Așa încât eu am încredere că cei care acum sunt studenți sau tineri medici, când voi avea nevoie de un serviciu medical
nu
personal,
o
să fie în stare să mi-l acorde în termenii cei mai competenți cu putință.
Vorbim de autonomie a fiecărei universități. Cu ce vine nou? M-am uitat pe planul de învățământ al fiecarei, pentru fiecare universitate de medicină din țară și am observat că sunt anumite lucruri care diferă. Cu ce vine nou universitatea dumneavoastră în întâmpinarea tinerilor și viitorilor medici față de alte universități?
N-aș vrea să vă ce vă spun acum ca fiind o promovare explicită a universității, dar programul de învățământ de la medicină din Târgu Mureș este fundamental diferit de oricare alt program de studii care există în România.
Am sesizat.
Are, sigur, o inspirație mai occidentală sau mai degrabă spus de dincolo de ocean, pentru că și paradigma educațională, ca să-i spun așa, un pic mai sofisticat, a învățătul medical s-a schimbat de-a lungul timpului. Fapt care trebuia să ducă și la o schimbare din interiorul universității. Studenții învață într-un mod diferit la Târgu Mureș, materiile sunt fundamental diferite. Să vă dau un exemplu, nu învață în anul 1 anatomie, în anul 2 microbiologie și în anul 3 farmacologie. Învață într-un an aparatul cardiovascular, în care vine profesorul de anatomie și le predă două cursuri despre anatomia cordului, după care vine profesorul de fiziologie și le predă două cursuri despre fiziologia cordului, la final vine profesorul de farmacologie și le predă medicamente care se dau în asemenea patologii. Practic această abordare transversală, întâlnită în marile universități din lume, trebuia să o facem și noi aici pentru a fi în rând cu ceilalți. Din nou, schimbarea a fost complicată. Pentru că oamenii, și mai ales la profesori, nu la studenți, studenții mai sunt mai prinduși la schimbare. Poate pentru că sunt mai tineri și pentru că le plac schimbările. Nu întâmplător noi ne-am asumat ca motto al universității un text care în latină sună E pluribus unum și care în traducere înseamnă dintre multe una sau dintre mulți unul. Tocmai pentru că am vrut să dau un mesaj de individualitate acestei universități. Nu vreau niciodată să compar universitățile. Nu vreau să spun niciodată că o facultate este mai bună la Târgu Mureș, la Cluj sau la București. Fiecare dintre ele au valori, au absolvențe performanți și acest lucru este bine că se întâmplă astfel, dar îmi doresc foarte mult ca un student, de oriunde ar fi, să vină la Târgu Mureș sau la București sau la Cluj, nu din motive care țin exclusiv de regionalizare, fiindcă e mai aproape casa de locul respectiv, ci pentru că se întâmplă ceva diferit într-un loc sau într-altul. Acest lucru generează, cum spuneam, curiozitate, generează provocare. Noi suntem la nivel de universitate un susținător puternic ai inovației în zona de învățământ medical. Există o serie de structuri pe care le-am creat în acest sens, de realitate virtuală aplicată în medicină, de simulare aplicată în medicină, lucruri care sunt practic în pas cu ce se întâmplă în jurul nostru și îmi place să cred că ceea ce am citit ca statistici reprezintă chiar realitatea. Faptul că elevii de liceu care vin în această perioadă, vara, în fiecare vară avem o școală de vară pentru elevii de liceu. 95% din cei care vin la școala de vară ca elevi de liceu vin după aceea din nou și dau examen de admitere pentru că le place ceea ce se întâmplă acolo. Este, dacă vreți, cea mai mare bucurie să văd că în fiecare an practic avem cea mai mare concurență pe programul de medicină din țară pentru că facem lucrurile altfel. Nu mai bine decât alții, dar le facem poate diferit.
Și asta este foarte bine și probabil că așa mă gândesc că are în minte fiecare rector al universității pe care o conduce, adică încercând cumva să vină cu lucruri care să ajute și să dezvolte mai mult tânăra generație.
Și a ieșit din tipare, pentru că de fapt despre asta este vorba, de a ieși din cutia în care suntem mai confortabili.
Care sunt în prezent obiectivele dumneavoastră principale?
Cum arată
lista scurtă? Nu am menționat un domeniu tocmai de asta.
Rămâne pe primul plan, sigur, universitatea. Și vreau să încheiem acest spital universitar despre care vă vorbeam la început, care este un proiect complicat. Se asociază acestui proiect o componentă de inginerie și de tehnologie medicală ca centru de excelență în Târgu Mureș, asociat spitalului și învățământului tehnic pe care, de asemenea, universitatea mea îl are. Investesc mult în dezvoltarea unei filiale pe care Universitatea din Târgu Mureș o are în Hamburg, în Germania, și care este, dacă vreți, un proiect de asemenea unic în România, în care profesori din Târgu Mureș predau studenților din Germania și doar din Germania, din multe țări ale lumii, în Germania, într-un mediu concurențial și foarte ridicat ca și pretenție. într-un campus care aparține, de fapt, universității. Acestea ar fi principalele proiecte mari pe care le am la nivel de universitate. La nivel personal, sigur că îmi doresc ca să putem și duce aceste lucruri la bun sfârșit, pentru că trebuie ca, între ceea ce spunem și ceea ce facem, să existe o propunere cât mai bună.
Ce sugestii aveți dumneavoastră pentru tinerii care sunt la început de drum? Poate ne referim doar la domeniul medical și nu numai.
Medicina trebuie făcută din vocație. Și trebuie înțeleasă de la început în ce măsură este superpozabilă cu percepția pe care un tânăr o are când vine la medicină. Uneori vin pe care familia îi trimite acolo. Alții vin din cauza unor filme pe care le-au văzut despre medici. În alte sisteme medicale există o procedură interesantă prin care cel care dă la medicină trebuie obligatoriu să facă un stagiu de 2 săptămâni ca elev într-un spital să vadă cam care este atmosfera reală și nu cea din filme dintr-un spital. Așa încât primul pe care spune este să vadă dacă îi se potrivește ca modul în care vede viața și umanismul pe care îl simte această profesie, care este foarte consumtivă, care este de-a dreptul geloasă dacă îi faci și altceva în viață, care consumă timp, care este inclusiv fizic vorbind uneori epuizantă. Dacă această decizie este luată și nu trebuie să o iei împreună cu cineva, nu neapărat de unul singur, să vorbești cu consilieri de carieră, să vorbești cu oameni care au trecut pe acolo, să vezi efectiv ce se întâmplă. Dacă această prima etapă se bifează și trece, după aceea sigur că vine partea cealaltă a căutării. A căutării și a unei definiri cât mai precoce ce vrei să faci din medicină, pentru că medicina este foarte mare. Și mie îmi plac foarte mult studenții care îi văd că din primii ani vor să facă chirurgi, cardiologi, anesteziști.
Dar până în anul 6 se schimbă.
Unii se mai schimbă pentru că apar specialități noi, dar să ai un bec roșu în față îți dă mai multă consistență. Și nu în ultimul rând, aș spune că trebuie să ai și mobilitatea necesară de a schimba și curajul de a schimba ceva dacă vezi că nu merge. Pentru că nu întotdeauna între vis și realitate lucrurile se potrivesc. Dar întotdeauna medicul trebuie să-și găsească un loc potrivit și va găsi un loc potrivit în societate, pentru că toată lumea va avea nevoie de medicii bine formați, onești și frumoși în sensul cel mai plin interior al cuvântului.
Aveți un mesaj pentru cei care vor să plece din țară?
Îmi pare rău pentru cei care pleacă din țară.
Pentru ei sau pentru noi?
Pentru ambele părți. Le spun că în afara țării lucrurile nu sunt așa cum par din interiorul țării. Nu este deloc un Eldorado. Este un cost pe care îl plătește inclusiv ca imigrant în oricare altă țară. Pentru că chiar dacă nu se afirmă la modul direct, dar există de cele mai multe ori un șovinism al localnicilor în raport cu cei care vin mai ales din zona de est a Europei. Deci este un cost inclusiv de personalitate pe care trebuie să-l plătești. Viața este complicată și trebuie să facă un calcul nu doar cât câștigă, ci cu cât rămân după ce își fac și cheltuielile de existență a vieții. Pe de altă parte, în România, medicii în acest moment sunt salarizați bine în raport cu costul vieții din România și este nevoie de ei. Probabil că dacă ar fi un cadru mai predictibil pentru cariera medicală și mai mult respect pentru medici în România.
Și poate retenția, și condiții?
Condițiile eu cred că se vor ameliora într-un viitor rezonabil. În asemenea condiții, retenția medicilor în România va fi mai mare. Trebuie să spun că din cifrele pe care le am, în ultimii 3 sau 4 ani a scăzut semnificativ numărul de absolvenți care doresc să plece în România. Unii plec și dintr-un soi de, hai să-i spun, mimetism. Faptul că au plecat alții înainte, care le spune că totul este foarte bine acolo, există și o procedură, există companii de recrutare care vând bine, au un marketing bine pus la punct a vieții minunate care este în afară. Pot să-l respect fără să-i judec în niciun fel pe cei care pleacă, în niciun fel nu judec, dar eu am ales să rămân în România și după mulți ani de zile cred că n-am făcut deloc o greșeală, chiar dacă fiul meu, care tot medicină face, a ales să plece, așa încât sunt două fețe ale aceleiași monezi.
Dar poate se întoarce. Asta nu o să știm. Suntem la final de emisiune. Vă mulțumim pentru că ați acceptat să fiți alături de noi. Vă mulțumim pentru discuția pe tărâmul medicinei, să spunem așa, pentru că ne-a ajutat să înțelegem mai multe aspecte. Vă mulțumim pentru sugestiile pe care ni le-ați adus și vă mai așteptăm și cu alte ocazii la Lecția de Viață.
Vă mulțumesc. Am să revin.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!